อายุวันโนสุขังพลัง
กราบสอง
เจริญรุ่งเรืองในธรรมทุกท่าน
กราบสาม
เอาละวันนี้ก็ได้บอกกล่าวเหตุและผลของการมาศึกษาสัมมาปฏิบัติโดยย่อแล้วเมื่อก่อนที่ท่านจะได้มาเจริญภาวนานะต่อไปนี้เป็นระยะเวลาของการบำเพ็ญบุญกุศลที่สำคัญคือทานกุศลที่เราได้ตั้งใจบำเพ็ญทานกุศลด้วยสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวรู้บาปบุญคุณโทษตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ลึกลงไปอีกหน่อยว่าในการกระทำบุญกุศลคุณความดีนั้นทานกุศลเราเป็นคนมีทรัพย์ไม่มากก็พยายามตั้งใจใช้ทรัพย์ที่เรามีไม่มากนั่นแหละบำเพ็ญทานกุศลให้ถูกส่วนถูกเป้าหมายใจดำของคุณความดีที่จะให้อานิสงส์มากคือในส่วนของอามิสทานการบริจาคด้วยทรัพย์สิ่งของมีปัจจัย4ตลอดถึงความสิ่งอำนวยความสะดวกในการมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือมาบำเพ็ญบุญกุศลร่วมกันของพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายที่มาจากทั่วทุกทิศก็มาอยู่อาศัยศึกษาปฏิบัติธรรมได้แล้วยังจะมีศูนย์รวมนอกจากอุโบสถเป็นที่บรรพชากุลบุตรเป็นสามเณรอุปสมบทกุลบุตรที่มีอายุครบตั้งแต่20ปีขึ้นไปนี่รวมทั้งอยู่ในท้องด้วยนะของมารดาด้วยก็มีสิทธิมีโอกาสมาบวชได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหมายความว่าตั้งแต่เรื่องการมาบรรพชาอุปสมบทมาทำได้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแล้วลูกหญิงล่ะลูกหญิงก็มาตั้งใจรับและรักษาศีล8โดยที่ไม่ต้องปลงผมไม่ต้องโกนผมเหมือนอย่างท่านทั้งหลายมานี่ก็ได้กุลบุตรยังไม่พร้อมจะบวชหรือไม่พร้อมที่จะบรรพชาอุปสมบทก็มาถือศีล8ได้ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาถือศีล8ก็บุญใหญ่กุศลใหญ่นี่สถานที่มาบำเพ็ญบุญกุศลเริ่มตั้งแต่ศีลกุศลนี่เป็นที่จะมากระทำความบริสุทธิ์กายวาจาและใจเป็นการปล่อยวางความยึดติดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสุขส่วนตัวเพียงเล็กน้อยมาแสวงหาบุญใหญ่ให้ได้ผลมากด้วยการมารักษาศีลอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษและก็บริจาคทานบริจาคทานนี่คนเขามีปัจจัยมากมีจิตศรัทธามากเขาก็บริจาคมากเรามีจิตศรัทธาเสมอกันกับคนที่เขามีจิตศรัทธามากมากแต่มีทรัพย์น้อยก็บริจาคน้อยเพื่อ ช่วยอุปการะการที่สาธุชนพุทธบริษัทหรือแม้บริษัทอื่นที่ประสงค์จะมาบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงโดยการปฏิบัติทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้แก่กล้าเป็นศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่มีในอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี่ละโมกธรรมล่ะที่จะเข้าถึงคุณความดีตั้งแต่ในระดับมนุษยธรรมที่เรามาเกิดแล้วด้วยมนุษยธรรมนั่นแหละแล้วก็รักษาคุณธรรมนี้ให้บริสุทธิ์ให้เจริญขึ้นจากมนุษยธรรมเป็นเทวธรรมเป็นพรหมธรรมรวมทั้งอรูปพรหมด้วยแล้วก็ยังไม่ยึดติดหยุดอยู่เพียงนั้นวางเฉยจริงๆก็แปลว่าปล่อยวางแต่ปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราไม่ยึดติดในคุณความดีนะไอ้ความว่าไม่ยึดติดในคุณความดีเนี่ยหมายถึงไม่ยึดติดด้วยความหลงผิดว่าแค่นี้พอแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคุณความดีเนี่ยเราปฏิบัติอยู่พยายามปฏิบัติให้เข้าถึงให้รู้ให้เห็นให้เป็นอยู่แต่ไม่ยึดติดว่าพอแล้วเพราะยังไม่ถึงขั้นที่จะนำไปให้พ้นโลกได้จึงยังไม่ใช่โมกขธรรมแท้ๆที่จะนำไปให้พ้นโลกได้ต้องปล่อยวางคำว่าปล่อยวางนี่มันหมายความว่าไม่กระทำคุณความดีนะกระทำอยู่ชื่นชมอยู่ยินดีอยู่แล้วก็แม้จะได้เสวยสุขจากบุญกุศลคุณความดีนั้นก็ไม่ติดอยู่นี่แหละประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ปล่อยวางตรงนี้ก็คืออย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราหลีกหนีไปจากคุณความดีหรือไม่เห็นความสำคัญของคุณความดีไม่ใช่นะเห็นเป็นพื้นฐานที่เราจะปฏิบัตินี่แหละเป็นพื้นฐานให้เราปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปถึงธรรมกายเอาไหนๆว่าก็ว่าไปธรรมกายเป็นธรรมที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าตั้งแต่โคตรภูบุคคลขึ้นไปจนถึงธรรมกายมรรคธรรมกายผลรวมเป็นมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งหรือพนพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคือธรรมกายและพระองค์ก็ได้ทรงบรรลุคุณธรรมดังกล่าวนี้เป็นลำดับขั้นจนถึงธรรมกายพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลตรงนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าอสังกตธรรมธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีอสังกตลักษณะที่ตรงกันข้ามกับเบญจขันธ์คือตัวเรานี่แหละตรงข้ามกับอย่างเรานี่แหละเป็นยังไงมีคุณลักษณะนติตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่คือเมื่อบรรลุไม่ปรากฏความแปรปรวนนวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายนอุปาโทปัญญายติเมื่อไม่ปรากฏความเสื่อมสลายคือตายเป็นอมตะธรรมแล้วก็ไม่ต้องเกิดใหม่นี่อสังกตธรรมที่มีอสังกตลักษณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเอาไว้เมื่อท่านปฏิบัติเข้าถึงธรรมกายให้ยิ่งขึ้นไปจนถึงอายตนะคือ พระนิพพานที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันต์ขีณาสพผู้ดับขันธ์คือตายด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็คือเป็นพระนิพพานธาตุล้วนๆเมื่อเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือพระนิพพานธาตุล้วนๆที่ไม่มีเบญจขันธ์อยู่ในภพสามนี่ไม่ได้เป็นอมตะธรรมเป็นบรมสุขอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงคุณสมบัติหรือคุณธรรมหรือสภาวะที่เป็นสุขที่พ้นทุกข์อย่างถาวรที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในปฏิสัมภิทามรรคถึงคุณสมบัตินี้40ข้อคุณสมบัตินี้ตรงกันข้ามกับลักษณะของเบญจขันธ์อย่างพวกเรานั่งอยู่ที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไร้สาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นกลับเป็นธรรมชาติที่ดีประเสริฐเรียกปรมัตถังและที่พระพุทธองค์ตรัสเรียกอัตตาแต่อัตตานั้นไม่ใช่อัตตาสมมุติเหมือนอย่างที่พวกเราเรียกว่าตัวตนของเราไม่ใช่นี่แหละปฏิบัติเข้าถึงธรรมกายได้รู้ได้เห็นไปถึงอายตนะพระนิพพานแล้วถึงบางอ้อเลยนี่แหละการปฏิบัติธรรมเข้าถึงอย่างนี้หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานหรือศีลสมาธิปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน4ได้ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าเข้าไปรู้ไปเห็นมาแล้วอย่างนี้แล้วก็เอามาสอนเราซึ่งยังไม่ปรากฏเห็นธรรมะปฏิบัติใดๆที่นำไปให้ถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายธรรมเป็นที่ประชุมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าอย่างนี้เลยชัดเจนอย่างนี้ยังไม่เห็นมีแต่ยังไม่เห็นมีใกล้ๆจะถึงคล้ายๆกันอย่างนี้ก็มีอยู่ผู้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วยวิธีต่างๆอยู่ในกรอบของสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยกันทั้งนั้นแต่ที่จะเข้าไปถึงไปรู้ไปเห็นอายตนะคือพระนิพพานตามพระพุทธดำรัสอัตถิภิกขเวตถายตนังนะอาโปนะวาโยนะปัตถวีเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะคือพระนิพพานนั้นมีอยู่ไม่มีแต่ว่าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมนะภพนี้ก็ไม่ใช่ภพหน้าก็ไม่ใช่อรูปภพก็ไม่ใช่สรุปว่าที่ตรัสปฏิเสธคือปฏิเสธสังขารธรรมทั้งปวงในภพสามในกามภพรูปภพอรูปภพคือในจักรวาลทั้งจักรวาล นี้และจักรวาลอื่นๆตลอดทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีอยู่ในอายตนะคือพระนิพพานนั้นหรอกนะนั่นแหละที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ปฏิบัติถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าเข้าใจบทนี้ได้ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่มีใครค่อยพูดถึงที่พระพุทธองค์ตรัสถึง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่ได้แล้วมีอยู่นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่ได้แล้วมิได้มีอยู่แล้วไซการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งได้แล้วกระทำได้แล้วจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยแม่ทำไมได้ฟังธรรมอย่างนี้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นเข้าใจตรงนี้ไม่ได้หรือเข้าใจยากแต่ตรงนี้ใครปฏิบัติได้ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพุทธเจ้าหรือได้มาได้ยินได้ฟังเอาท่อนต่อไปพระพุทธดำรัสตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่ได้แล้วมีอยู่นะเพราะฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเหมือนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งได้แล้วกระทำได้แล้วจึงปรากฏในโลกนะปรากฏในโลกแต่ไม่ใช่เป็นของโลกเป็นของที่พ้นโลกแต่คนโลกมีปัญญาบารมีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงรู้เห็นและเป็นบารมีเต็มก็เข้าถึงรู้เห็นและเป็นได้อย่างถาวรคือธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานธาตุหรือมรรค4ผล4และนิพพาน1รวมเป็นพระนพโลกุตระธรรมเจ้า9ประการนี่แหละพระพุทธองค์ตรัสว่าคือธรรมกายธรรมเป็นที่ประชุมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าอย่าไปเข้าใจธรรมกายไขว้เขวแล้วก็ไปบอกว่าอย่างโน้นอย่างนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นเขายังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องด้วยแม้อยู่ในพระพุทธศาสนาก็ยังเข้าไม่ถึงยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้เห็นแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้และเห็นใครปฏิบัติตรงตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นและดำรงชีวิตอยู่ด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติอย่างนี้จนถึงขั้นเป็นวิชาช่อช้าง2ตัวที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงเอาไว้มีวิชา3วิชา8อันครอบคลุมถึงอภิญญา6อภิญญา6มีอะไรบ้าง1วิปัสสนาญาณ2ทิพยจักษุ3ทิพยโสต4มโนมยิทธิ5อิทธิวิธี6ก็เท่าไหร่แล้วล่ะเจโตปริยญาณแล้ว3ข้อสุดท้ายสำคัญมากที่พระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะก่อนแต่จะตรัสรู้พระอริยสัจ4คือปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติได้จุตูปปาตญาณญาณรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ว่าสัตว์ตั้งแต่เกิดมานับพบนับชาติไปทวนทำกรรมดีอย่างไรไว้ทำกรรมชั่วอย่างไรไว้ได้รับผลกรรมดีกรรมชั่วอย่างไรมาจนถึงปัจจุบันแม้ที่จะมีต่อไปในอนาคตนี่ปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณที่มีพื้นฐานสำคัญคืออภิญญาที่ประจักษ์สุที่ประสูติเหตุปฏิบัติด้วยศีลสมาธิโดยอาศัยการเพ่งแสงสว่างแต่ว่าท่านเอาผลของการเพ่งในเบื้องต้นเบื้องกลางที่ผู้เจริญสมาธิภาวนาหรือสมถภาวนา โดยอาศัยแสงสว่างที่พระพุทธองค์ก็เคยทรงปฏิบัติมาแล้วก่อนแต่จะตรัสรู้ยังเป็นพระมหาโพธิสัตว์อยู่ก็ได้ไปสอนพระสาวกให้เจริญภาวนาสมาธิให้ได้ผลดีมาแล้วนี่ไปสอนพระอนุรุตและคณะไปนั่งง่วงโงกหลับอยู่ในป่าทำสมาธิไม่ได้พระองค์ก็เลยตรัสสอนว่าบรรดาที่นั่งง่วงโงกเนี่ยเพราะยังไม่แทงตลอดคือไม่เข้าใจอุปกิเลสของสมาธิพระองค์ตรัสถึงอุปกิเลสของสมาธิ10กว่าข้อว่านี่ให้ระวังกิเลสเหล่านี้นะนี่วันหลังเดี๋ยวเอารายละเอียดมาดูหลวงพ่อท่านแสดงเอาไว้ย่อๆในหนังสือปฏิบัติเบื้องต้นท่านแสดงเอาไว้มี10-11ข้อประมาณนั้นนี่ถ้าใครเข้าใจตรงนี้ซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็คือให้ระวังให้ระวังกิเลสที่อยู่ใกล้ๆตัวเรา1ถีนมิทะง่วงซึมขี้เกียจ2วิจิกิจฉาลังเลสงสัยข้อปฏิบัติ3หงุดหงิดขัดเคืองใจ4ฟุ้งซ่านวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆ5กามฉันทะความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายมันมาปรากฏเป็นนิมิตให้ใจเคลื่อนจากหยุดในหยุดกลางของหยุดนั่นแหละใจไม่หยุดก็เลยไปเกาะอยู่ในนิมิตนั่นก็เคลื่อนจากสมาธินี่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในสูตรนี้แหละอุปกิเลสของสมาธิว่าพระองค์ก็เคยได้ปฏิบัติมาแล้วโดยอาศัยจำแสงสว่างและกำหนดรูปได้เหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำไม่ใช่เหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำนะหลวงพ่อวัดปากน้ำปฏิบัติเหมือนพระองค์คือกำหนดแสงสว่างที่ผู้เจริญอาโลกกสิณเพ่งแสงสว่างถือเอาบริกรรมนิมิตได้นึกเห็นมณฑลกสิณแต่เพ่งนานไปถือเอาอุคคหนิมิตได้เห็นแสงสว่างขึ้นมาวาบหนึ่งแล้วก็หายไปเห็นหายแล้วต่อไปเพ่งนานไปเห็นดวงใสสว่างอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะเวลายาวนานจะลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นชื่อว่าปฏิภาคนิมิตผู้ที่ถือเอาบริกรรมนิมิตได้พอนึกเห็นภาพครั้งแรกใจมารวมเป็นสมาธิในระดับคณิกะสมาธิเมื่อเพ่งนานไปจนถือเอาอุคคหนิมิตได้เห็นเป็นดวงใสสว่างวาบเดียวแล้วก็หายไปเห็นหายสมาธิในระดับนี้ชื่อว่าอุปจารสมาธิแล้วก็เพ่งไปนานเข้าฤาษีชีไพรก็ดีพระก็ดีเพ่งแสงสว่างนี่แหละไปอีกนานพอสมควรที่ใจสงบหยุดนิ่งเป็นจุดเดียวถือเอาปฏิภาคนิมิตได้เห็นดวงใสสว่างติดตาติดใจลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นอธิษฐานให้ขยายให้โตก็ได้ให้ย่อเล็กลงก็ได้นี่อันนี้ชื่อว่าปฏิภาคนิมิตเป็นสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานซึ่งจะประกอบด้วยองคุณตั้งแต่ถือเอาอุคคหนิมิตได้มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเกิดขึ้นพร้อมกับกุศลจิตจิตใจเราดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดตามเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนก็คือเราปฏิบัติอยู่ในสมาธิใจยิ่งเป็นสมาธิเราอบรมให้เป็นสมาธิเท่าไหร่ใจดวงเดิมก็จะตกศูนย์ปรุงเป็นใจดวงใหม่ดับแล้วก็เกิดใหม่ดับแล้วก็เกิดใหม่นับไม่ถ้วนเลยแหละพร้อมกับ องคุณสุดท้ายมาถึงปฐมฌานก็องคุณประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาภาษา อภิธรรมเขาเรียกเจตสิกธรรมฝ่ายบุญกุศลเกิดขึ้นพร้อมกับกุศลจิตพร้อมกับกุศลจิตตั้งอยู่กลางดวงทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาเลยนี่แหละตรงเป้าเป๊ะเลยให้เจริญทิพจักษุทิพโสตแล้วถ้าใครฝึกอีกหน่อยก็เจริญด้วยเจโตปริยญาณแล้วสามารถจะน้อมไปสู่การแสดงฤทธิ์หรืออธิษฐานจิตก็เป็นผลนี่เป็นด้วยมโนมยิทธิสำเร็จด้วยใจอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้แต่ไม่ได้โม้บอกใครเป็นพระจริงๆไม่ได้โม้บอกใครเข้าใจไหมถ้ามาปฏิบัติธรรมกายแล้วถ้ายิ่งมีมากเท่าไรทั่วประเทศฝนแรงน้ำท่วมฝนตกมากเกินเหตุไหนช่วยได้ช่วยได้นี่แหละวิชา3วิชา8มีรายละเอียดอยู่ในอภิญญา6คือวิปัสสนาญาณเขาเข้าถึงอยู่แล้วไม่ต้องกังวลแต่มันเร็วถึงธรรมกายแล้วมันพรวดขึ้นไปอยู่จ่ออยู่ที่โคตรภูนั่นบุคคลแต่โคตรภูยานเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นเห็นแจ้งในอริยสัจมีพื้นฐานอยู่เห็นแจ้งในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพระไตรลักษณ์ซึ่งเป็นลักษณะของสังขารธรรมทั้งปวงนำไปสู่ความเห็นแจ้งในอริยสัจ4มรรคจิตมรรคปัญญาเกิดตอนที่เห็นแจ้งนั่นที่มรรคจิตมรรคปัญญาจะรวมกันเป็นเอกสมังคีนั่นแหละโคตรภูยานจะเกิดขึ้นเห็นแจ้งชั่วขณะจิตเดียวตกศูนย์โคตรภูยานไม่ได้ยานมาจากไหนยานของธรรมกายแต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายก็จะยังไม่เห็นธรรมกายแต่ยานนั้นมีพูดถึงธรรมกายก็ปรากฏธรรมกายญาณของธรรมกายนั่นแหละโคตรภูญาณ นั่นแหละก็จะแก่กล้ามาจากการศึกษาสัมมาปฏิบัติมักมีองค์8เจริญขึ้นพร้อมกันรวมเป็นเอกสมังคีถ้าปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายก็จะทราบว่าในช่วงขณะจิตเดียวที่โคตรภูยานของธรรมกายโคตรภูปรากฏขึ้นด้วยความเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจมีพื้นฐานเห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์ยานนี้เป็นโคตรภูยานในเบื้องต้นเพียงชั่วขณะจิตเดียวเกิดขึ้นเห็นแจ้งรู้แจ้งในพระอริยสัจธรรมตกศูนย์ดับหรือว่างหายไปญาณรัตนะของธรรมกายที่จะประหารสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้นี่ในระดับโคตรภูบุคคลธรรมกายโคตรภูก็จะปรากฏขึ้นทันทีมักมีองค์8รวมกันเป็นเอกสมังคีนี่ทั้งสัมมาสมาธิและสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาวิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งไปถึงอริยสัจรวมกันเป็นเอกสมังคีปหานสัญโยชน์ก็คือละคุณธรรมที่ละนี่แหละโมกขธรรมละคุณธรรมที่ละความยึดถือในเบญจขันธ์ด้วยตัณหาและทิฏฐิที่พระองค์ตรัสเรียก สัญโยชน์สามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพปรามาสนี่ละมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเบื้องต้นที่ไปยึดถือเบญจขันธ์เรียกว่าละสักกายทิฏฐิเมื่อละสักกายทิฏฐิได้ความลังเลสงสัยก็หมดไปในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าลังเลสงสัยในคุณพระพุทธประธรรมประสงค์หมดไปนะศีลปฏิปรามาสก็ละได้ก็คือปฏิบัติดำรงตนอยู่ในศีลที่จะเป็นคุณให้เจริญคุณธรรมศีลสมาธิปัญญาให้เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาเจริญคุณธรรมธรรมกายโคตรภูโสดาเนี่ยธรรมกายพระโสดาปฏิผลเมื่อธรรมกายพระโสดาปฏิมากปรากฏขึ้นเพียงชั่วขณะจิตเดียวประหารสัญโยชน์ตกสูญหายไปธรรมกายพระโสดาปฏิผลก็ปรากฏเด่นใสสว่างไม่มัวหมองอีกต่อไปเดินยืนนั่งนอนก็เห็นนั่นธรรมกายพระโสดาปฏิผลเป็นเบื้องต้นแต่ถ้าบรรลุคุณธรรมต่อไปมากกว่านั้นกิเลสตัณหาอุปาทานลดลงก็จะปรากฏพร้อมกันหรือไล่เลี่ยกันไปก็คือธรรมกายพระสกทาคามิมรรคปรากฏขึ้นประหารสัญโยชน์ซึ่งประหารได้แล้วตามนี้แหละแต่กิเลสเบาบางลงไปอีกแล้วก็ตกศูนย์ธรรมกายพระสกทาคามิผลก็ปรากฏใสสว่างขนาดของคุณธรรมคือธรรมกายเนี่ยธรรมกายพระโสดาประมาณ4วาครึ่งถึง5วาเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายเท่ากับขนาดความกว้างและความสูงของธรรมกายโดยประมาณเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนธรรมกายนั่งอยู่ในดวงกลมใสดวงใหญ่อย่างนั้นแหละเมื่อถึงสกทาคามีก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงพระอนาคามีก็โดยในเดียวกันถึงพระอรหันต์ก็โดยในเดียวกันคือธรรมกายพระอนาคามิมรรคปรากฏประหารสัญโยชน์ตกศูนย์ว่างหายไปธรรมกายพระอนาคามีผลปรากฏสว่างอยู่และในแต่ละขั้นตอนเนี่ยตกกระแสพระนิพพานตกกระแสพระนิพพานคือเข้าไปรู้ไปเห็นอนัยอายตนะนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลได้เห็นแจ้งชัดเจนจึงละสัญโยชน์เบื้องต้น5และสัญโยชน์เบื้องสูงอีก5ได้ละอวิชชาได้นั่นเองสุดท้ายทรงมีวิชาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงชัดเจนแจ่มแจ้งธรรมกายพระอรหัตตผลยังมีสุดท้ายอีกธรรมกายหนึ่งพระนิพพานธาตุก็ซ้อนกันอยู่นั่นแหละรวมเป็นมรรคสีผลสีและนิพพานหนึ่งนั่นแหละพระนิพพานธาตุเป็นยอดรวมทั้งหมดเลยใสสว่างบริสุทธิ์สถิตอยู่ในอายตนะเดียวกันของอายตนะพระนิพพานอยู่ที่ศูนย์กลางของผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนนี่แหละเป็นคุณธรรมที่พ้นโลกพ้นจริงๆเพราะอะไรเพราะไม่ยึดติดอยู่ในเบญจขันธ์มีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นพระอรหันต์บรรลุคุณธรรมนี้ท่านมีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นท่านไม่ได้ยึดติดอยู่เพราะว่าญาณรัตนะของธรรมกายทำหน้าที่นั่นแหละที่พระพุทธองค์ตรัสเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไส้รูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสินี่รูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอัภวิสสะนยิถังรูปังอภาทายะสังวัตตยะอยู่ในอนัตตลกนสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสสอนพระปัญจวัคคีย์ ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลตกกระแสพระนิพพานไปเห็นแล้วเลยตรัสบทนี้พั่วได้เลยยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะหลักในการพิจารณาความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตายะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตะสนัตตาพอมาถึงบทอนัตตลกนสูตรสิ่งที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นใครจะแสดงว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสมอไปนั่นค้านพระพุทธพจน์ผู้ที่รู้ชัดๆอย่างนี้มีแต่ผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้ารู้ชัดเพราะไปเห็นชัดที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นเลยถึงบางอ้อแทบจะไม่เคยได้ยินสำนักไหนเอามาพูดในเรื่องของพระพุทธดำรัสตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำได้แล้วมีอยู่นะนี่แหละธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ขีณาสกดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่ได้แล้วมิได้มีอยู่แล้วไซการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งได้แล้วกระทำได้แล้วจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยนี่ที่พระอรหันต์บรรลุเนี่ยดูกันภิกษุทั้งหลายเพราะธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่ได้แล้วมีอยู่การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งได้แล้วกระทำได้แล้วจึงปรากฏนี่และคำนี้หลวงปู่มั่นได้แสดงไว้ว่าปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพื่อหาตนนี่แหละคือตนอัตตาตัวจริงเลยแต่ไอ้ตนที่เรานั่งนั่งอยู่นี่มันเป็นตนสมมุติเพราะมันตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์เพราะประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนระคนกันจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแต่ธรรมนั้นบริสุทธิ์ไม่มีอะไรปรุงแต่งจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละเป็นอมตะธรรมเมื่อปฏิบัติเข้าถึงเป็นวิรากธาตุวิรากธรรมปราศจากตัณหาราคะทั้งปวงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้แหละเรามานี่จึงถูกทางแล้วมานี่ถูกทางแล้วทั้งหมดนี่มีอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นไม่มีและเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาไว้นะพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องช่วยรักษาไว้ที่โดดเด่นที่สุดอยู่ในประเทศไทยจนองค์กรสหประชาชาติเขาประกาศมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกก็แปลว่าชื่นชมพระพุทธศาสนาคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะยอมรับเลยคนมีปัญญาเขายอมรับทีนี้พวกเราเลยเกะกะกันใหญ่เลยเกะกะยังไงไม่พูดหรอกแสลงไข้เรามาช่วยกันนิดนึงดีกว่าช่วยกันหน่อยนึงนะโยมนะคือว่ามีผู้รู้ที่รู้ว่าในรัฐธรรมนูญมากี่ฉบับเนี่ยล้มลุกคลุกคลานมาเนี่ยยังไม่มีปรากฏเลยว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงแสดงอย่างนั้นตรัสอย่างนั้นพระเจ้าตากสินก็ตรัส แสดงอย่างนั้นแล้วก็สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ตรัสในลักษณะนั้นว่าพระองค์กรรมศึกมาทั้งหมดเพื่อรักษาพระพุทธศาสนายกแผ่นดินนี้นี่พระเจ้าตากสินมหาราชยกแผ่นดินนี้ให้เป็นของพระพุทธศาสนานี่นะแต่มาถึงบัดนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญจะใส่เพียงคำเดียวก็ใส่ไม่ได้ทั้งที่ประคนไทยเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนากว่า 90% แต่ว่านั่นแหละก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่หรือส่วนหนึ่งนับถือมาตามพ่อแม่ก็เหมือนกันกับศาสนาอื่นทั้งนั้นแหละเกิดมาก็ไม่รู้ดีรู้ชั่วหรอกนับถือตามพ่อแม่ทุกศาสนานั่นแหละรวมทั้งศาสนาพุทธด้วยแต่ศาสนาพุทธนี่พ่อแม่บางทีก็ไม่ค่อยสอนลูกเพราะตนเองไม่ค่อยได้เข้ามาศึกษาสัมมาปฏิบัติก็ไม่รู้จริงในพระพุทธศาสนาสักว่าถือตามกันมาก็เลยสอนลูกไม่เป็นไอ้ลูกก็เลยออกมาก็เลยไปต่างๆนานารวมมาถึงจนปัจจุบันเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยประเทศที่เขาสำคัญนะเป็นมหาอำนาจประเทศจีนอย่างนี้ญี่ปุ่นอย่างนี้หรือประเทศอื่นที่เขานับถือศาสนาเขาพยายามรักษาพระพุทธศาสนาพม่าอย่างนี้เขาพยายามรักษาพระพุทธศาสนาเพราะเขารู้คุณของพระพุทธศาสนาไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยทำให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่ก็ถูกกีดกันไม่ให้ประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทั้งที่ศาสนาอื่นเขามีระบุไว้ของเขานะแต่ของเราระบุไม่ได้อันนี้เราแสดงความคิดเห็นหน่อยนะแสดงความคิดเห็นหน่อยหนึ่งก็จะมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์แล้วก็พระมหาพิเชษฐ์นะช่วยกันดูแลทางศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดราชาธิวาสวิหารคณะใต้ถนนสามเสนแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เขามีหนังสือมาเขายกพระดำรัสของพระเจ้าตากสินมหาราชมาแสดงอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคดมเห็นไหมแผ่นดินประเทศไทยนี่พระเจ้าตากที่อุตส่าห์สู้กอบกู้อิสรภาพมาได้ถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินกันไหมผู้ที่ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ยินไหมแล้วสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การเมื่อก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันตสีมารักษาประชาชนและมนตรีได้ยินไหมผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญนี่เป็นพระบรมราชโองการของพระมหากษัตราธิราชเจ้ามหาราชของไทยเราท่านได้ยินไหมบอกเท่านี้แหละพวกเราช่วยกันไปลงชื่อหน่อยนะลงชื่อสนับสนุนไม่ได้ไปทำร้ายใครขอให้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญมีคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนกับชาติที่เขานับถือศาสนาอื่นๆหลายประเทศเขาก็มีในกฎหมายรัฐธรรมนูญของเขาว่าศาสนานั้นศาสนานี้เป็นศาสนาประจำชาติเขามีของเขาอยู่แล้วแต่ของเราทำไม่ได้ อันนี้ก็เราส่งเสียงไปเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ได้ไปทำร้ายใครปกป้องพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะพระพุทธศาสนาไม่เคยรบกวนใครไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยไปรบราฆ่าฟันกับใครด้วยเรื่องของศาสนามีแต่ใครอยู่ใกล้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งนั้นแล้วทำไมมากีดกันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระศาสนาประจำชาติจริงๆมาตั้งแต่โบราณกาลโน่นตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีสมัยพระเจ้ารามคำแหงมาโน่นนะไม่ใช่เพิ่งเป็นแล้วทำไมเท่านี้ทำไม่ได้เป็นไม่ได้อันนี้นะไม่เคยมีโทษแก่ใครมีแต่ดีกับดีให้กับศาสนาอื่นมาอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทำไมทำไม่ได้อันนี้นะของง่ายๆตื้นๆเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็พูดไปหน่อยขอเขาไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นเนี่ยขอเถอะขอนะเอาความเป็นพุทธตั้งไว้ในประเทศไทยให้เจริญและมั่นคงที่จะมีแต่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้มาอยู่ด้วยทั้งนั้นไม่ว่าแขกจีนไทยฝรั่งไม่ว่าศาสนาใดๆก็มาอยู่ด้วยความเจริญและสันติสุขในประเทศไทยและจะมากีดกันพระพุทธศาสนาเพียงว่าให้ใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเพื่อคนอื่นจะได้ไม่มาเอาเปรียบมากดขี่ศาสนาพุทธไงเอาเท่านี้ล่ะเพื่อรักษาไว้รักษาไว้นี่ไม่ใช่เพื่อรักษาความเจริญสันติสุขแก่ใครนะให้แก่ทุกคนทุกศาสนาที่มาอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์พระพุทธศาสนาหรือศาสนิกชนล้วนๆมิได้ให้แก่ชาวโลกทั้งหมดไม่ว่าชาติใดศาสนาใดมาอยู่ที่นี่ไม่เคยถูกพระพุทธศาสนาเบียดเบียนเลยแล้วจะมากีดกันกันทำไมระวังนะบอกไว้ก่อนถ้าพระพุทธศาสนาหมดอำนาจเมื่อไหร่หรือใครทำลายหมดอำนาจเมื่อไหร่เมื่อนั้นท่านจะรู้สึกบอกไว้ได้เท่านี้เอานะไปช่วยกันกรอกไอ้นี่แสดงพลังหน่อยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปรบราฆ่าฟันกับใครเงียบๆส่งไปบอกทางรัฐบาลบอกทางผู้ที่เขาขัดข้องให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเคยทำร้ายใครอย่างน้อยศีลห้าที่สมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ริเริ่มและรณรงค์อยู่ก็เพื่อให้คนมีศีลห้าตามแนวพระพุทธศาสนาหนึ่งไม่เจตนาฆ่ากันเบียดเบียนกันสองไม่เจตนาลักช่อกบฏคดโกงกันสามไม่เจตนาประพฤติผิดในกามสี่นี่ล่วงเกินกันสี่ไม่เจตนากล่าวเท็จหลอกลวงกันห้าไม่เจตนาเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่เป็นศีลห้าขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาหรือของพุทธศาสนิกชนคนดีไปเบียดเบียนใครมีแต่ดีกับดีอ่ะแล้วไปกีดกันทำไมอ่ะคุณพิจารณาตัวเองคุณโง่หรือคุณฉลาดก็ฝากไว้เท่านี้ฝากไว้เท่านี้พระไม่มีอะไรก็มีแต่ว่าเสียงเท่านั้นเองเอานะวันนี้หลวงตาก็เลยพูดเอาจริงเอาจังไปหน่อยก็เพราะว่าความจริงมันคือความจริงพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปเบียดเบียนใครเอาแค่ศีลห้าก็รู้แล้วเอาเท่านี้นะเอา